Nakladatelství Tembr uvádí audioknihu Ian McEwan Pokání. Paní Talisová si přečetla 7 stránek útrap Arabeliných u toaletního stolku ve své ložnici a po celou dobu ji přitom autorka objímala paží kolem ramen. Bryony bedlivě pátrala v matčině obličeji po sebemenší stopě prožitku a Emily Talisová se ochotně tvářila poplašeně, potlačovala radostný smích a na konci se vděčně usmívala a moudře souhlasně přikyvovala. Uchopila dceru do náruče, posadila na klín. Ach, to teplem sálající hladké tělíčko, které si pamatovala od nejútlejšího věku, které se od ní ještě neodtáhlo, ne docela. A řekla, že hra je ohromná. Okamžitě souhlasila a přitom zdušeně zašeptala do útlých závitů dívčího ucha, že slovo ohromná by mělo stát na plakátu, který bude na malířském stojanu ve vstupní hale vedle pokladny. Tehdy to mohla Bryony stěží vědět, ale tohle byl okamžik, kdy byl celý projekt nejblíž dokončení. Všechno ostatní byly sny a zklamání. Bývaly chvíle za letního stmívání, kdy Bryony zhasla a zavrtaná v rozkošném příšeří své postele s nebesy si rozbušila srdce zářivými toužebnými fantaziemi, v podstatě drobnými jednoaktovkami a v každé vystupoval ve význačné roli Leon. V jedné se jeho velký dobromyslný obličej skrabatil zármutkem, když se Arabella propadla do zoufalství a osamělosti. V jiné ho někdo slyšel, jak se s koktejlem v ruce v nějakém módním městském podniku vychloubá před skupinou přátel. Ano, moje mladší sestra, Bryony Talisová, spisovatelka, určitě jste o ní slyšeli. Ve třetí nadšeně jásal, když spadla poslední opona. Ačkoliv žádná opona nebyla, ani se nedalo předpokládat, že bude. Hra nebyla určená sestřenici a bratrancům, ale bratrovi Leonovi, aby oslavila jeho návrat, vzbudila jeho obdiv a odvedla ho od procesí lehkomyslných děvčat k té pravé, vhodné manželce, k té jediné, která ho přiměje, aby se vrátil na venkov, k té, která si sladce vyžádá Bryony za družičku. Bryony patřila k dětem posedlým touhou po spořádaném světě. Zatímco pokoje její starší sestry, to byla změť nezavřených knih, nesloženého oblečení, neustlané postele, nevysypaných popelníků, Bryonin byl svatyní jejího démona pořádku. Model farmy, rozložený na širokém okenním parapetu, se stával z obvyklých zvířat, ale všechna se dívala jedním směrem na svého hospodáře, jako by se měla každou chvíli rozespívat. A dokonce i slepice byly úhledně zahnané do ohrady. Z horních pokojů byl Bryonin ve skutečnosti jediný uklizený. V domečku pro panenky o mnoha místnostech, jakoby panenky s rovnými zády dostaly přísný zákaz dotýkat se stěn. Nejrůznější figurky velké jako palec, rozestavěné na toaletním stolku, kovbojové hlubinní potápěči, poličtěné myši, připomínaly vyrovnanými řadami a pravidelnými rozestupy občanskou armádu očekávající rozkazy. Záliba v miniaturách byla jednou stránkou jejího pořádku milovného ducha. Druhou byla vášeň pro tajemství. V drahocenném leštěném kabinetu se tajná zásuvka otevírala stisknutím fládrovaného, umně zakřiveného, přesně do sebe zapadajícího mechanismu. a v ní uchovávala deníček opatřený sponou a zápisník psaný kódem, který sama vymyslela. V sejfu, hračce, která se otevírala 6 tajnými číslicemi, měla dopisy a pohlednice. Stará cínová pokladnička byla schovaná pod uvolněným prknem v podlaze pod postelí. V pokladničce se skrývaly poklady z posledních 4 let, od jejich 9. narozenin, kdy je začala sbírat. 2 srostlé žaludy, měděný kys, kouzlo přivolávající déšť zakoupené v zábavním parku, veverčí lebka lehonká jako list. Avšak tajné zásuvky, uzamykatelné deníčky a kryptografické systémy nemohly Bryony skrýt jednoduchou pravdu. Nemá žádná tajemství. Její touha po harmonickém organizovaném světě jí odpírala střeštěné možnosti lumpáren. Chuligánství a ničení byly na její vkus příliš chaotické a krutost neměla v povaze. Její postavení vlastně jediného dítěte spolu s poměrnou osamoceností domu Tellisových ji chránili, alespoň za dlouhých letních prázdnin, před dívčími intrikami mezi kamarádkami. Nic v jejím životě nebylo dostatečně zajímavé nebo zahanbující, aby si zasloužilo být skryto. Nikdo nevěděl o veverčí lebce pod postelí, ale nikdo to ani vědět nechtěl. Nic z toho nebylo vyslovené neštěstí. Nebo spíš jako neštěstí se to ukázalo až v retrospektivě, poté, co bylo nalezeno řešení. V 11 napsala svoji první povídku. Pošetilou záležitost, napodobující půl tuctu lidových pověstí a postrádající, jak si později uvědomila, tu životně důležitou znalost, jak to chodí ve světě, který vzbuzuje u čtenáře respekt. Avšak tento první neobratný pokus jí ukázal, že zdrojem tajemství je samotná představivost. Jakmile se pustila do povídky, nedalo se o tom nikomu říct. Předstírání ve slovech bylo příliš zkusné, příliš zranitelné, příliš trapné, než aby připustila, aby o tom někdo věděl. Stačilo, aby napsala ona pravila a tudíž a hned sebou trhla a začala se cítit pošetile, že předstírá, jakože co si ví o pocitech nějaké imaginární bytosti. Sebeodhalení bylo nevyhnutelné ve chvíli, kdy popisovala slabosti postavy. Čtenář měl přemítat o tom, jestli nepopisuje sebe. O jakou jinou autoritu se mohla opřít? Jedině když byla povídka hotová, všechny osudy rozuzlené a celý text dotažený, takže se podobal, alespoň v tomhle jediném ohledu, každé jiné dokončené povídce na světě, tehdy se mohla cítit imunní a připravená prorazit na okrajích papíru otvory, svázat kapitoly kouskem provázku, namalovat nebo nakreslit obálku a dokončené dílo ukázat matce nebo otci, když byl doma.